Ozodlikning Qashqadaryodagi manbalariga ko'ra, viloyat milliy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ibrohim Dehqonboyev o'tgan hafta hibsga olingan. Manbamizga ko'ra, u bilan birga MXXning huquq-tartibot organlarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i Sanjar Yo'ldoshov ham qo'lga olingan. Undan bir hafta avvalroq esa viloyat MXX iqtisodiy jinoyatlar bo'limi rahbari ham hibsga olingani haqida xabar paydo bo'lgan edi, deya bildirdi Ozodlik manbasi. Odatga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralardan bu ma'lumotni na tasdiqlash, na inkor qilish imkoni bo'ldi. Lekin O'zbekiston hokimiyat tizimidagi hodisalardan yaxshi xabardor bo'lgan O'zmetronom nashri ham Qashqadaryoda kuch ishlatar idoralardan birining rahbari hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. O'zmetronom dushanba kuni e'lon qilgan xabarda hibsga olingan shaxsning ismi oshkor qilinmagan, lekin uning xalq orasida tojik laqabi bilan tanilgani va u asli Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan ekani qayd etilganidan gap Ibrohim Dehqonboyev haqida ketayotganini anglash mumkin. O'zbekiston nashriga ko'ra, viloyatdagi eng nufuzli shaxs xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish, katta miqdorda iqtisodiy ziyon yetkazish, tovlamachilik kabi jinoyatlarda gumon etilmoqda. Nashrning yana yozishicha, u nafaqat Qashqadaryo viloyati, balki Bo'stonliq tumanida ham mahalliy biznes ustidan nazorat o'rnatgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, amaldorga qarashli biznes va moliyaviy aktivlarning jami miqdori 10 million AQSh dollariga tengdir, deya yozdi O'zmetronom.com nashri. Ozodlik manbalari polkovnik Dehqonboyev va bevosita uning qo'li ostida ishlagan yana kamida 2 zobitning MXX tizimida olib borilayotgan tozalash tadbiri doirasida ishdan chetlatilganini aytishmoqda. Keyingi 2-3 oy ichida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 10 nufuzli zobitlari ishdan olingani aytilmoqda. Ulardan kamida 12 nafari sud qilinib, uzoq muddatli qamoq jazosi olgani haqida Ozodlik o'tgan hafta xabar qilgan edi. Bu zobitlar Milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi eng nufuzli shaxslardan bo'lgan aka-uka Hayot va Javdod Sharifxo'jayevlarga aloqador ekaniga doir iddaolar bor. Undan avval esa Javdod Sharifxo'jayevning o'zi ham hibsga olingani to'g'risida Ozodlik manbalari xabar qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin manbaga ko'ra, Javdod Sharifxo'jayev ishdan bo'shatilgan va uning ustidan tergov olib borilmoqda. MXXning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasida ishlagani aytiladigan Javdod Sharifxo'jayevning ishdan quvilgani haqidagi ma'lumot yaqinda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tomonidan sizdirilgani iddao qilingan maktubda ham keltirilgan edi. Iyul oyining boshida Ozodlik MXX tizimida olib borilayotgan tozalash operatsiyasi natijasida birdaniga 40 nafar MXX zobiti ishdan chetlatilgani va qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari bergan bu xabarlarga ko'ra, ishdan olingan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining barchasi korrupsiya, noqonuniy tadbirkorlik, davlat mablag'larini o'zlashtirish, xizmat vakolatini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda.